Zertarako joaten da jendea Durangoko azokara? Iñigo Astiz. Zirimola bitxiak sortzen dituzte Durangoko azokako egun jendetsuek landako plazan. Halakoetan elkarrekin ahazten dira erakusmahaiak ikustera sartzeko zain daudenen ilarak talo bat eskatzeko daudenenak. Saguan baran edo ahotsenean antolatutako emanaldiak ikustera doa zenenak eta bateko eta besteko manifestazioetan bildutako jende multzoak. Eta hain justu halakoa izan da Durangoko azokaren bigarren eguna ere goiz-goizetik hasita gainera, jendetsua. Eta halakoetan, bereziki argi ikusten da Durangoko azoka landako guneko erakusmahai ezarago ere zabaltzen dela. Eta zabaltzen jarraitzen du gainera. Aurten, esaterako, bi gune berri zabaldu baititu. Ikusgarritasuna ematen digu. Durangoko arte eta historia museoko zuzendaria da Garazi Arrizabalaga. Urteak daramatzate Durangoko azokaren egitarauko ekitaldiak eta erakusketak hartzen, baina aurrerantzean gune bat gehiago izango da. Atartea. Eta lehenago ere azokaren parte baziren ere ikusgarriago egingo du horrek haien eskaintza. Azken urteetan beti hartu ditugu hitzaldiak, baina ikusten genuen kulturaren jaialdi global honetan arte plastikoak apur bat bazterrean geratzen zirela eta ilustratzaileek ez zutela gune propiorik. Azokaren lehen egunetik bertatik hainbat ekitaldi hartu ditu museoak eta bi erakusketa ere izango ditu ikusgai. Iazko sormen beka jaso zuen Irati Bazetaren Arien Isla izango da ikusgai egongo diren bi bilduma horietako bat eta hainbat euskal irudigileren lanekin osatutakoa izango da bestea. Aurten lanen bat argitaratu duten 19 ilustratzaileren irudi bana ere bildu dute bilduma osatzeko. Unai Elorriagak Elkar argitaletxearekin kaleratutako Andrakas Jaunaren bizarrak libururako Aleix Orbek egindako irudia topatuko du bertan bisitariak. Bai eta Maite Gurrutxagak Ereinekin kaleratutako tapakia libururako sortutako irudietako bat ere. Izaro Arroitak idatzitako linea plastilina liburu serierako Joseba Larratxek sortutako muskerritxurako izaki goibel bat ere ikus daiteke bilduman eta beste hainbat irudigile gehiagorekin batera. Erakusketaren parte dira Iban Landa, Mikel Santos Belatz, Ekaitz Agirre Garluk, Olaia Martinez Altuna, Arrate Rodriguez, Ione Larrañaga eta Inigo Sarasola Muntiere. Haien lanaren balioa nabarmentzeaz gainera, Durangoko azokan leku bat merezi dutela adierazi du Arrizabalagak. Ilustratzaileak ere badira argitaratzen diren liburu eta diskoen parte eta euren tokia behar zuten azoka honetan. Museoa horretarako toki ona izan zitekeela pentsatu dute antolatzaileek eta gu oso pozik gaude. Guretzat oso positiboa da azokaren zoramen honen parte izatea. Ilustratzaileen erakusketa dago ikusgai atartea gunean Arte eta Historia Museoan. Andoni Kanella da barra foku. Puri-puriko formatuak. Berbagailua da aurtengo beste nobedade nagusietako bat, podcastei eskainitako gunea. Landako gunetik gertu du egoitza Madalenako ermitan. Oiane Agirre Durangoko azokako koordinazio mahaiko kidea dabil bertako joan etorria koordinatzen eta pozik azaldu da orain arte izan duten martxarekin. Formatu hauek puri-purian daude orain azaldu du eta bizitasun horri leku bat emateko sortu dute gunea. Aurten, egun bakoitzeko hiru bideopodcast antolatu dituzte eta Durangoko azokarekin lotura duten gaiak lantzea jarri dute baldintza modura. Proba modura jarri dugu eguneko hiru saio egiteko muga aurrez bakoitzarekin hitz egin behar genuelako eta erraz bete ditugu tarte guztiak. Eta gerora ere, proiektuaren berri izan ondoren, jende asko etorri zaigu jakin minez. Bozgorailu oso polita da. Lander Maiuelo eta Ane Eslaba ikertu biarekin aritu dira berriketan podcastaren emanaldian. Endika Portillo barra foku. Estudio txiki bilakatu dute ermita eta barrura sartzeko aukera izan du publikoak ere. Berriaren berriketan podcasterako esaterako liburuen eta diskoen sortze prozesua zaritu da Iker Tubia esataria eta horretarako Lander Maiuelo eta Ane Eslava bildu ditu. Pamiela eta Txalaparta argitaletxeko editoreak urrenez urren bai eta Iker Aginaga eta Andres Kamio jitu ere, Bagabiga eta Elkar diskoetxeetako kideak urrenez urren. 10 urte baino gehiago daramatza kabia guneak Durangoko azokan, baina leku propioa izan du aurtengoan. Azken urteetan, Landako guneko areto nagusian egin du bere programarentzako txokoa. Diana Franco Kabia, guneko koordinatzaileak dioenez, zentraltasun hori lagungarria izan da azokan joan etorrian zebilen jendea erakartzeko, baina era berean. Gune propio bat izateak egitaraua era borobilagoan prestatzeko aukera ematen diela onartu du. Landako kanpoan jarritako areto batean ari dira aurten eta Frankoren ustez, orain gunea ezagutaraztea izango da erronka. Bizpairu urteko epea aurreikusten du horretarako. Ea betirako geratzen garen hemen. Mundu digitalari eskainitako programa dukabiak eta gaur bertan esaterako adimen artifizialari buruzko hainbat hitzaldi eta aurkezpen antolatuko dituzte. Debate horren garrantzia nabarmendu du Frankok. Emakumeen aurkako bortizkeriari buruz badugu posizionamendu bat. Palestinan gertatzen ari denari buruz ere badugu posizio bat. Baina adimen artifizial generatiboak sorkuntzan duen eraginaren inguruan zer jarrera hartuko du Durangoko azokak? Oso eztabaida interesgarria da. Plaza berezia. Ahotsenea guneak 18 urte bete ditu aurten azokan eta programaren gune identifikagarrienetako bat bilakatu da denborarekin. Plateruenan antolatu dituzte zuzenekoak esaterako eta kak taldeko kideek egin dute bigarren eguneko lehen saioetako bat. Euren lehen diskoa aurkezten ari dira aurten azokan eta musika zuzeneanen erakusmahaian jarri dute salgai. Asier Martinez taldeko basu jotzailea aurrez ere bitan aritua da ahotsenean zazkel izeneko taldearekin eta ongi ezagutzen dugunearen dinamika. Plaza berezia da, onartu du. Zure musika ezagutarazteko aukera ematen dizu. Normalean egiten ditugun zirkuituetan, adibidez, ez da adin guztietako jenderik egoten eta oraingoan goizez jotzeak aukera ematen dizu jende helduaren gana edo umeekin dagoen jendearen gana ere iristeko. Urtero bezala, jende asko bildu dute irudienea eta eszenatokia guneek ere. Jone batzuetan filmaren proiektzioa hartu du lehenak esaterako eta San Agustin antzokian berriz, sendotua dirudi antzerki maratoien formatuak publikoak urtez urte emandako harrera beroari esker. Zertara etorri zarete Durangoko azokara? Album ilustratuak sortzeko Etxepare beka irabazi du aurten Gotzone Butron idazlearen eta Itziberraia ilustratzailearen orkestra zoragarria lanak eta Saguganbarako aretoan egin dute aurkezpena. Aretoa goraino zutela egin du Butronek Durangora joateko motiboei buruzko galdera eta berehala erantzun dute umeek. Liburuak ikustera. Garrasika lehenak. Liburuak erostera, beste batek. Diskoak erostera, ia bere baitarako beste batek. Zer dagoen ikustera, heldu batek ondoren. Izan ere, gunez guneko programarekin gero eta zabalagoa da itxuraz sinplea dirudien galdera horrentzako erantzuna, zertarako joaten da jendea Durangora. Zertarako ez.